compas.
Tere head Pereraadio kuulajad, minu nimi on Mervi Sederström ja kutsun teid järgmise pooltunni jooksul endaga kaasa Markus evangeeliumi radadele. Oleme oma teel jõudnud nüüdseks evangeeliumi kuuendasse peatükki ja tänases osas püüame sellest peatükist läbi vaadata kaks esimest lugu. Aga enne veel, kui avame piibli, palvetame. Kallis Jumal, sa näed, et sinu sõna on meie ees ja see on nüüd lahti. Ja meie palve on, et sina teeksid selle sõna elavaks meie jaoks siin ja praegu, et see kõnetaks meid, et see annaks meile, mida iganes sina tahad, et see meil annaks. Ja me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Loeme siit kuuendast peatükist nüüd siis esimese jutustuse ja see on salmid 1-6. Markuse 6, 1-6. Ja Jeesus lahkus sealt ja tuli oma kodukohta ning ta jüngrid tulid temaga kaasa. Ja kui tuli hingamispäev, hakkas Jeesus õpetama sünagoogis ja need paljud, kes seda kuulsid, olid vapustatud. Kust on temal pärit see kõik? Ja mis tarkus see on, mis talle on antud? Ja sellised vägevad teod, mis tema kätte läbi sünnivad? Eks tema ole see puusepp? Maar ja poeg ning Jaakobuse ja Joosese ja Juuda ja Siimana vend. Ja eks tema õed ole siin meie juures? Ja nad said pahaseks ta peale. Aga Jeesus ütles neile, et kusagile ei austata prohvetit vähem, kui ta oma kodukohas ja oma sugulaste juures ja oma majas. Ja ta ei saanud seal teha ühtegi vägevat tegu peale mõne põde ja tervendamise, kui ta oli pannud käed nende peale. Ja ta pani imeks nende uskmatust ja Jeesus rändas läbi ümberkaudsed külad, õpetades inimesi. Meie eelmine stseen toimus Kapernaumas ja nüüdseks on Jeesus Kapernaumast lahkunud ja on tulnud tagasi oma päris koju, sünnikoju Naatsaretti. Ja see on Markus evangeeliumis ka viimane kord, kui me näeme teda Naatsaretis, oma isakodus või emakodus. Ja see on ka viimane kord ühtlasi Markus evangeeliumis, kus me näeme Jeesust sünagoogis. Pärast seda jutustust Jeesus enam Markus evangeeliumis sünagoogis üldse ei ilmu. Me võime ette kujutada, et täpselt samamoodi nagu kõikide teiste inimeste jaoks, nii Jeesusegi jaoks on koju minek ikkagi natukene teistsugune kui mõnda võõrasse kohta minemine. Ja Naatsaret pidi sellel hetkel ka, Jeesus ju oli noor mees, pidi olema täis tema vanu sõpru ja sugulasi ja koolikaaslasi ja sünagoogikaaslasi ja vanemate sõpru, kes on teda sünnist saati tundnud, kes on näinud teda üles kasvamas, näinud tema esimesi samme. Naatsaret oli väga väike küla. Mõnedel ajaloolistel andmetel võis Naatsaretis umbes Jeesuse elu ajal elada 200 inimest. Me võime ette kujutada, et selline 200 inimesega küla on see koht, kus absoluutselt kõik inimesed teavad kõikidest kõike. Sellises kogukonnas elamine on just kui peo peal elamine. Mis iganes juhtub, see on kohe kõikidel inimestel teada. Mitte miski sellises väikeses külas saladuseks ei jää. Nii et ühest küljest võime öelda, et see võis olla selline tore väike, võib-olla toetav kogukond, aga teisest küljest selline sunnitud lähenemine ometi võib tekitada ka negatiivseid efekte. Ja Jeesus on nüüd tagasi selles väikeses külakeses ja nii nagu ta on harjunud terve oma elu seda tegema, läheb ta nüüdki hingamisepäeva hommikul sünagoogi. Ja tuletame meelde, et on seal nende samade sõprade, sugulaste, naabrite keskel. Ja kas talle pakutakse või ta näitab ise seda initsiatiivi, aga ta hakkab seal inimesi õpetama. Ja nii huvitav on jälgida selles lühikeses lookeses inimeste vastandliku kahetist reaktsiooni. Ühest küljest loomulikult on nad hämmastuses, nagu kõik inimesed on hämmastuses, kui nad kuulevad Jeesust pühakirja selgitamas. Mitte kunagi ei ole mitte keegi pühakirja selgitanud paremini ja autoriteetsemalt, kui Jeesus seda on teinud. Mitte kunagi. Selles, kuidas Jeesus pühakirja käsitleb, on sellist autoriteeti ja sellist sügavust ja sellist jumalikku tarkust, mis hämmastab ikka ja jälle inimesi. Jeesus on selles mõttes täiesti teises liigas, võrreldes kõikide teiste rabide, kõikide teiste õpetajatega. Ja inimesed teavad ka selles kontekstis väga hästi, et Jeesus ei tee lihtsalt suuri sõnu, vaid Jeesuse sõnadega käivad kaasas ka suured teod. Mis tarkus see on, mis talle on antud, imestavad inimesed ja sellised vägevad teod, mis tema kätte läbi sünnivad. Need inimesed teadsid, milleks Jeesus on võimeline. Ja nendel inimestel võrreldes kõikide järgnevate aegade usklikega on olnud erakordne eesõigus kuulda Jeesuse enese sõnu ja näha tema tegusid. Ja samas hetkel, kui nad imetlevad, kui nad on selles erilises ja privilegeeritud olukorras kuuldes Jeesust jutlustamas, siis kohe tuleb sisse ka see teistsugune toon. Jeesuse erilisuse katab Jeesuse tavalisus. Eks tema ole see puusepp Maarja poeg? Eks ta ole nende teiste tüüpide vend? Ja siin on näed, tema õedki istuvad siin samas meie keskel sünagoogis igal hingamispäeval. Eks ma ole ju näinud teda üles kasvamas, poisikesena ringi jooksmas ja hiljem oma isa aitamas puusepa töökojas tõsist tööd tegemas. Need küsimused muudavad Jeesuse järsku nii tavaliseks. Eestikeelne piibel ütleb selles koha, et nad said pahaseks Jeesuse peale. Kreeka keeles on siin kasutatud sellist toredat tegusõna nagu skandalizo. Sellest tekkis skandaal nende jaoks. Või nagu selle sõna tähendus on inimesed komistasid Jeesuse peale. Skandalizo võib tähendada kedagi solvama, pahandama, aga sellel on kreeka keeles ka selline spetsiifilisem ja kujundlikum tähendusvarjund. Kellegi teele mingit takistust asetama, nii et see teine inimene komistab ja kukub. Ja siin, nagu me näeme, need inimesed komistavad ja need inimesed kukuvad. Ja minu küsimus on see, mis on see komistuskivi? Mille pärast inimesed pahandavad või mis saab nende jaoks Jeesuse juures takistuseks? Ja nagu me sellest loost näeme, selleks takistuseks ja komistuskiviks on Jeesuse tuttavlikkus. Kogu Jeesuse erilisus haihtub. Kõik see, mida nad just äsja on siin imetlenud, sellepärast, et lõppude lõpuks on Jeesus nende jaoks nii tavaline, nii kodune, nii tuttavlik. Ja mina usun, et selles lühikeses jutustuses ka siin on üks väga oluline ja natukene nukker õppetund. Nüüd rakendades seda piibliteksti meie kontekstis ja meie elus, minu küsimus on, kas meie ka võime vahel olla pimedad ja kurdid Jumala tegutsemisele selle tõttu, et see viis, kuidas Jumal tegutseb, on liiga tavaline, liiga argine, liiga maine, liiga tähelepandamatu. Naatsareti küla elanikud nägid Jeesuses kedagi, keda nad olid alati näinud ja alati tundnud. Ja sellepärast jäid neil ka saamata need erakordsed rikkalikud õnnistused, neil jäid nägemata erakordsed imed, sest et Jumal oli nende jaoks tehtud liiga tuttavast materjalist. Ja kui mina vaatan ise enese ellu, siis mina tunnistan ausalt, et mina olen selles samas patus kordi ja kordi süüdi olnud. Minagi vahete vahel ei pane tähele Jumalat selle pärast, et see, mida ta teeb minu elus, on liiga lihtsa koeline, liiga argine. Ja ometi mulle ka ju tuleb meelde Vana Testamendi jutustus prohvetist ja Horebi mäest, Eeliast seal mäel, kus lõi välku ja müristas ja oli maavärin kõik need tohutult suured ilmingud, mis Vanas Testamendis ikka Jumala ilmumist saadavad. Ja ometi Jumal ei ilmutanud, Jumal ei kõnelenud nendes võimsates ilmastiku nähtustes kedagi. Ja siis, et tuli vaikne sosin ja Jumal oli selles sosinas. Minu lemmikautor Fredrik Pikner ühes oma raamatus küll räägib Jeesuse sünnist ja räägib jõuluevangeeliumist, aga need sõnad on nii universaalsed, et ma tulen nende juurde ikka ja jälle tagasi. Ja need räägivad just nimelt sellest, et vahel Jumal ilmub nii tavaliselt meie sekka, et me ei suuda teda ära tunda. Friedrich Bichner ütleb sellised sõnad. Kui me kord oleme näinud Jumalat loomas õimes, siis ei saa me enam kunagi kindlad olla, kus ta veel võiks välja ilmuda. Kui pühadus ja Jumala ääretu vägi ning majesteetlikus olid olemas selles kõige tähtsusetumas sündmuses, tavaliste maainimeste lapse sünnis, siis ei saa olla olemas mitte ühtegi kohta või aega, mis oleks liiga madal või maine, et ta ei saaks sealgi kohal olla. Et ei ole olemas kohta, kus me saaksime end Jumala eest ära peita, kuhu ei ulatuks tema vägi inimese südant uueks luua, sest just seal, kus ta näib kõige nõrgem, on ta kõige tugevam. Ja seal, kus me oskame teda kõige vähem oodata, ilmub ta kõige täielikumalt. Siin ei osanud inimesed teda oodata. Ja ometi ilmus Jumal Jeesuse kujul selles kontekstis ja selles külakeses ja selles sünagoogis kõige täielikumalt. Oleks ometi meil lahtis südant ja lahtisi silmi näha Jumala tegutsemist, tunda ära neid erilisi, aga teinekord nii argiseid imesid, mida Jumal meie elus korda saadab. Tahaks, et me ei kukuks samasse auku, komistaks sama komistuskivi peale, et see skandaliitso ei käiks kunagi meie kohta, nii nagu naatsaretlased tollel kaugel hingamispäeval komistasid Jeesuse pihta. Ja inimesed pahandasid Jeesusega. Kes ta arvab end selline olevat? Aga Jeesus ütles neile, et kusagile ei austata prohvetit vähem kui ta oma kodukohas ja oma sugulaste juures ja oma majas. Kusagil ei ole nii suuri raskusi Jumala hääle ära tundmisega, kui nendes kohtades, kus see hääl tundub olevat liiga tuttavlik, liiga tavaline. Ja kus see Jumala sõnumitooja on liiga tuttavlik, liiga tavaline. Jeesus viitab siin sellele igivanale külalisjutlustaja fenomenile. Neid, kes on võõrsilt, neid, kes kuidagi tunduvad erilisemad, neid võetakse teinekord rohkem vastu, aga siin ei võetud vastu isegi mitte Jumalat ennast. Ja ta ei saanud seal teha ühtegi vägevat tegu peale mõne põde ja tervendamise. See oli nende naatsaretlaste uskmatuse, skandaalitsemise tulemus. Imed, mis oleksid võinud sündida, ei saanud sündida, sest ei olnud lihtsalt usku. Aga ilma usuta Jeesus erakordsesse väesse ei suuda isegi Jeesus midagi korda saata. Jumala vägi, mis oleks võinud saada ilmsiks tol päeval Naatsaretis, ei saanud ilmsiks, sest et inimesed istusid kirikupingis ja pahandasid. Uuesti sünd, mis oleks võinud kellegi inimese südames aset leida, ei leidnud aset, sest et Jeesus oli nende tuttav lapsepõlvesemu. Ja Markus lõpetab selle kurva loo tõdemusega ja Jeesus pani imeks nende uskmatust. Ma mäletan, et ma olen korra või paari seda uskmatuse ja imestamise asja mõnes oma jutluses maininud, sest et see on selline asi, mida tasub evangeeliumites tähele panna. See, et Jeesuse teod või tema käitumine või tema sõnad teisi inimesi imestama panid või imetlema panid või inimeste silmi suureks ajasid, see on täiesti isenesest mõistetav ja seda on palju mainitud evangeeliumis, et inimesed olid üllatunud või hämmastunud Jeesust kohates. See imestus oli üks põhilisi reaktsioone, mida Jeesus inimestes esile kutsuski. Aga evangeeliumites on mainitud ainult kahte asja, mis Jeesust ennast imestama pani. Esiteks on meil siin lugu inimeste uskmatusest. Ja teiseks võime lugeda näiteks Luuka evangeeliumi 7. peatüki 9. salmist, kus jutustatakse Rooma väeülema teenri tervendamisest ja Jeesuse vestlusest selle kõrge sõjaväelasega. Seda kuuldes Jeesus imetles teda ja pöördudes rahvahulga poole, kes käis temaga kaasas, ütles, ma ütlen teile nii suurt usku, ei ole ma Iisraeliski leidnud. Et ainult kaks kohta, ainult kaks asja, usk ja uskmatus. Ainult need suutsid Jeesust panna imestama tema maisel rännakul siin, panna tema kulmu kergitama. Ja mul on selline tunne, et Jumala reaktsioon maailmas, kus mitte miski ei taba Jumalat üllatusena, ei ole nendest kaugetest aegadest muutunud. Mul on endiselt tunne, et Jumal imestab ja on üllatunud. Esiteks, kui ta näeb inimeste ebatavalist ja kõikumatut usku. Ja teiseks, kui ta näeb rumalat ja põikpäist uskmatust. Aga selles loos on veel mõned üksikasjad, millele võiks siin kohal tähelepanu juhtida. Sellepärast, et selles väikeses lõigukeses Jeesuse küla elanike või tema koduküla elanike sõnades tema kohta saame päris palju head ja väärtuslikku infot Jeesuse ja tema elukohta. Eks tema ole see puussepp, Maar ja poeg ning Jaakobuse ja Joosese ja Juuda ja Siimona vend ja eks tema õed ole siin meie juures. Kõigepealt Jeesuse koduküla jutt selle kohta, et Jeesus oli enne oma avaliku teenistust ja rändama minekut kodus puussepp. Ja loomulikult me võime uskuda külarahva sõnu, kui seal tõesti oli ainult 200 inimest, siis kui üldse keegi teadis, millega Jeesus enne oma teenistus tegeles, siis ometi pidi need olema need samad külaelanikud. Küllap nii mõnigi meist on näinud ka selliseid romantilisi maalikesi Jeesusest kusagil puutöökojas seal askeldamas tööriistadega. Aga tasub märkida seda, et kreekakeelne sõna puusepp on veidi laiema tähendusega kui eesti keeles ja võib tähendada üldisemalt ehitaja ametit või elukutset. Ja ehitusmaterjalidest oli tollel ajal kivi palju tavalisem kui näiteks puit. Majad olid ikka kividest ehitatud, mitte palkmajad, nii nagu meil siin vanad eestlased tegid. Kuigi loomulikult ka neis kivimajades ja majapidamistes oli alati tarvis ka puusepatööd. Mõned kommentaatorid on välja toonud selle, et Jeesuse tähendamissõnades esineb ehitamise kujund rohkem kui puutöö kujund. Tark ja rumal mees, kes ehitasid maja, üks kindlale alusele, teine liivale. Mees peab korralikult plaani, enne kui ta hakkab ehitama. Et ta ei satuks naerualuseks, kui tema plaan ressursipuudusel poole pealt toppama jääb. Ma ei oska öelda, kuivõrd me saame sellest midagi välja lugeda, aga me võime küll eeldada, et Jeesus ampluaa võis olla natukene laiem kui vaid lihtsalt puutöö. Ja on ka piibli kommentaatoreid, kes väga huvitavalt märgivad seda, et Jeesus noore mehena koos Joosepiga töötades võis vabalt käia suurematel ehitusobjektidel ja mida just eriliselt välja tuuakse on selline linn nagu Sefor või Sippor, mis on Naatsaretist umbes 6 kilomeetri kaugusel, mida valitses Heroodes Antipas Jeesuse noorusaegadel ja kus tema valitsusajal võeti ette väga ambitsioonikaid suuri ehitusprojekte. Nii et selline natukene huvitav gild võime ette kujutada Jeesust kusagil mitte ainult seal väikeses puutöökojas, vaid lausa kusagil suuremas ehituses osalemas. Teiseks on meil siin selline osatav, eks tema ole see Maar ja poeg. Ühest küljest võib see viidata nii nagu ka laiem kristlik arvamus on, sellele tõsiasjale, et Joosep oli selleks ajaks surnud, muidu oleks põlvnemisel ikka mainitud ju isa nime esmalt. Aga teisest küljest, see päris kindlasti ei kõlanud Jeesuse ega ka Maarja kõrvus komplimendina. Nimetada kedagi suguluse või vereliini pidi ema järgi, mitte isa järgi, ei olnud juudi kontekstis tavaline isegi mitte siis, kui see isa oli juba surnud. Nii et see, et Jeesusele viidatakse kui Maarja pojale, mitte kui Joosepi pojale, tema enda kodukülas, siis see võib viidata sellele, et Joosepi isaduse küsimus oli midagi sellist, mis ei läinud mitte kunagi nendel inimestel meelest ära ja need jutud selle kohta, kes Joosep oli Jeesusele või kes ta ei olnud inimlikus mõttes Jeesusele, ringlesid ka alles ka veel nüüd, kui Jeesus oli ju suur mees. Ja me mitte kunagi ei saa teada siin maailmas, mida kõike oli Joosep pidanud taluma, missuguseid pilke, missuguseid sõnu, missugust pilkamist, missugust seljatagust silmade pööritamist ja sosistamist, sellepärast, et oli võtnud vallalise ja lapseootel Maarja endale naiseks. Kui palju pilget ja halvaks panu võis olla selle tubli mehe elus, kes Jumala silmis oli teinud õige ja kangelasliku teo, aga kes selle otsusega oli inimeste silmis sattunud halba valgusesse. Ja kolmas nüants, mille siit leiame, on viide Jeesuse vendadele, tema õdedele, keda siin on terve hulk, kes need vennad ja õed olid. See on ka kristliku ajaloo jooksul tekitanud üksjagu erinevaid arvamusi. On olemas arvamus, et tegemist oli Joosepi ja Maarja ühiste lastega, ehk siis Jeesuse nooremate õdede ja vendadega. On olemas arvamus, et tegemist oli Joosepi esimesest abielust pärit lastega, ehk siis Jeesuse vanemate kasuõdedega ja kasuvendadega. Ja tegelikult on olemas ka kolmas variant. Ja see kolmas variant tuleneb jällegi sellest kreeka keelest. See kreeka keelne sõna vend on natukene laiema tähendusväljaga kui siin meie kandis. Ja see võib tähendada ka nõbusid, ehk onude ja tädide lapsi. Ja teatava varakristliku pärimuse järgi võisid need juudad ja siimonad ja kõik need teised tegelased olla Jeesuse tädi lapsed Maarja poolt. Nii et kes seda nii täpselt enam teab ja kas see on oluline, aga tead on, et terve hulk lähisugulasi siis sealkandis oli. Ja mainin ära ka sellise toreda fakti, et varakristlik pärimus annab Jeesuse õdede nimedeks Ester ja Taamar. Väga kaunis. Aga lihtsalt see kinnitab veel kord seda, et Jeesuse perekond oli seal Naatsaretis väga hästi tuttav ja tuntud. Ja see, nagu just rääkisime, see omaks olemine oli nii suur takistus, et inimesed ei saanud teist moodi, kui nad komistasid selle peale. Kompass. Nii, selline oli see esimene jutustus ja nüüd mõne minuti jooksul vaatame ka hästi põgusalt järgmist jutustust ja ma loen Markuse evangeeliumi 6. Peatükis salmid 7-13. Ja ta kutsus need 12 enda juurde ja hakkas neid läkitama kahe kaupa ja andis neile meelevalla, rüvedate vaimude üle ja käskis neid, et nad ei võtaks teele kaasa midagi peale saua, ei leiba ega pauna, ega vask raha vöö vahele, sandaalid olgud seotud jalga, kuid ärge pange kaht särki selga. Ja ta ütles neile, kuhu majja te iganes astute, sinna jääge, kuni te seal paigast lahkute. Ja kui mõni koht ei peaks teid vastu võtma ega teid kuulama, siis minge sealt minema ja raputage maha selle koha tolm oma jalgadelt neile tunnistuseks. Nii nad läksid välja ja jutlustasid, et parandataks meelt, ja ajasid välja palju kurja vaime ja võitsid paljusid haigeid õliga ja tegid nad terveks. Jeesus on oma jüngreid siiamaani Markuse evangeeliumis äärmiselt intensiivselt õpetanud. Tegemist on päris kindlasti rakendusliku kõrgharidusega, mida Jeesus neile siin annab, ja peale teooriat tuleb praktika. Ja siin Jeesus saadabki nad välja, annab neile korralduse, annab neile meelevalla, tegutseda täpselt sama moodi, nagu tema ise rabina tegutses. Ja siin juures meenuvad Jeesuse sõnad Johannes evangeeliumi lõpupoole, kus Jeesus ütleb oma taevasele isale, et nii nagu sina saatsid mind, nii läkitan mina või saadan nüüd neid. Ja täpselt seda Jeesus siin loos teebki. Ta palub, et jüngrid ei võtaks endaga kaasa suurt kotti riietega, ei võtaks kaasa raha, teemoona, muid eluks vajalike vahendeid, vaid käiksid külast külla, käiksid kodust kodusse, nii et nad täielikult pühenduksid kuulutamisele ja täielikult sõltuksid judaistlikust külalislahkusest. Huvitav on märkida, et näiteks osadel rabidel oli Jeesus ajal selline korraldus või õpetus, et templisse, Jerusalemma templisse ei tohi siseneda ei jalanõude, ei rännukeppi ega rahapaunaga. Et mitte miski ei saaks takistada inimese pühendumist või jumala teenimist seal templis. Nii et siingi jüngrite fookus pidi olema hästi selgelt paigas. See ei tohtinud kuidagi paremale ega vasakule kalduda. Ja nad pidid kuulutama jutlustama, terveks tegema ja kui tuhtus, et neid ei võetud vastu, et inimesed ei tahtunud enda sõnumid kuulda, siis nad ei tohtinud sellele kohale taevast tulde tõrva alla manada, nagu ühes teises evangeeliumi jutustuses nad üritasid teha, vaid nad pidid lihtsalt selle paiga tolmu oma sandaalidelt raputama. Ja tollel ajal tolmu raputamine oma sandaalidelt või jalgadelt oli selline rituaal, mida juudid tegid siis, kui nad pidid minema, kui nende tee viis läbi paganate külade. Ehk siis Jeesus ütles, et need külad, need paigad, mis teie sõnumid taeva riigist vastu ei võta, need on sama hästi kui paganate külad, nagu minge lihtsalt minema, ärge tehke mingit tegemist nendega. Ja see oli ju täpselt see viis, kuidas Jeesus ise oma teenistust toimetas ja Iisraeli rahva keskel tegutses. Temal ei olnud rahapauna taskus. Me teame seda, et kui tal oli isegi näitlikult tarvis ühte rahatähte, siis ta küsis selle mündi kellegi teise käest. Temagi rändas ilma suure rännukotita, ilma selliste eluks vajalike vahenditeta. Temagi sõltus oma teenistuse jooksul täielikult oma sõprade, lähedaste, kaasmaalaste lahkusest ja külalise lahkusest. Aga huvitav on siin juures ometi märkida seda, et vahetult enne surma, kui Jeesus teadis, et nüüd nad seisavad silmitsi mitte ainult nende kenade juudi külakestega, vaid tegelikult vägagi ebasõbraliku ja paganliku maailmaga, siis ta ütleb sellised natukene müstilised sõnad või annab neile teissuguse korralduse. Ja ma loen Luuk evangeeliumi 22. peatükist, salmid 35 ja 36. Ja Jeesus ütles neile, kui ma läkitasin teid kukruta ja paunata ja jalatsiteta, kas teil oli midagi puudu? Kõik need samad asjad, kukkur, paun, jalatsid. Ja nemad ütlesid, ei midagi. Siis ta ütles neile, kuid nüüd, kellel on kukkur, võtku see kaasa, nõnda samuti ka paun ja kellel ei ole, see müügu ära oma kuub ja ostku mõõk. Ehk mingi asi selles, kuidas jüngrid pidid toimima hiljem, natukene muutus. Aga siin me näeme sellisel lihtsal ja jutustuse kujul täpselt seda, mida hiljem Paulus paneb keerulisse teoloogiasse ja kus ta ütleb, et kogudus kui Jeesusesse uskuvate inimeste kogukond on Jeesuse ihu. Ehk see, mida Jeesus tegi siin ihulikul kujul, peab nüüd täpselt samamoodi enam edasi minema ja täpselt samamoodi toimima nende inimeste kaudu, kes tunnistavad Jeesuse oma issandaks ja päästjaks. Et see on väga huvitav, kuidas Jeesus ei anna jüngritele mingit muud tööd või ei muuda seda töömeetodit, vaid annab neile täpselt samasuguse korralduse elada nii, nagu ta ise rabina elas. Nii et jüngrid läksid välja. Järgmisel korral meil tekib sellesse jutustusse üks väga kummaline kiil. Selle jutustuse rütm saab tugevasti häiritud. Aga pärast seda vahejutustust me tuleme tagasi jüngrite juurde ja siis nad juba tulevad tagasi oma esimeselt missioni rännakult Iisraeli küladesse. Nii et väike põgus ettevaadega järgmisele piiblitunnile. Lugege piiblit, head sõbrad. Lugege seda Markuse evangeeliumit otsast lõpuni edaspidi ja tagaspidi.
Selline sai siis tänane rännak Markuse evangeeliumi radadel. Aitäh teile kuulamast ja kaasa mõtlemast. Mina olen Mervi Sederström ja kohtun teiega taas järgmises piiblitunnis. Kompass.